Abdi Dubartoota. Kun tajaajila raadiyoon Sagalee Misraachootiin qophaa'e kan isiniif darbu sagantaa Abdii Dubartootaati. Kaayyoon sagantaa kanaa rakkoowwan dubartoota mudatan dubartootaaf qalbeeffachiisuu, rakkoowwan isaan irra ga'aniif mala furmaata ittiin argatan hubachiisuu, dubartoonni jireenya hafuuraatiin akka cimaniif barsiisuuf waliin kadhachuuf ta'a. Abdii Dubartootaaf.
Sagantaa Sagalee Misraachootii. Harka fuunettam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Kan isin hordofaa jirtan kun sagantaa Sagalee Misraachoo sagantaa Abdii Dubartootaati. Sagantaan kun kamisa galgala yeroo hundumaa sa'aatii 1:00 walakkaarraa jalqabee amma sa'aatii 2:00tti meetirbaandii 31 yookiis immoo kiloheertzii 9500 irratti kan isiniif darbuudha. Sagantaa kana bakka jirtan hundumaarraa kan hordofaa jirtan nagaan keenya fuuraa bakka isin jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyarraa kana keessatti kan inni walii wajjin barannu waa'ee waaqayyoon rakkinoota nu mudatan keessatti isaa amanachuun gaarii ta'uusaa bal'inaa waliin barannaa yeroo waaqayyoon kadhannuuf akkasuma yeroo faarfannaas qabnaati. Amma xumura qophii keenya kanaatti nu faana tura kan isiniin jedhu ana qopheessituu sagantichaa biraa. Teknikaan immoo kan nu gargaaraa jiru obboleessi keenya Obbo Baanjoo nu wajjin jira. Waaqayyo turtii nu walii wajjin qabnu nuuf eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaa gara sagantaa keenya isa ijootti tuun darbin mee faarfannaa kana waliin dhaggeeffanne. Obboleettiin caaltuu jedhamtu tokko akkana jetti. Maatii koo wajjin utuu teenyee waliin aduu qaabmachaa jirru mucaa koo Toomaas jedhamu poolisiin nu gidduudha akka tasaa dhufee fuudhee mana sirreessaa keessa isa buusee jetti. Egaa adde caaltuun yeroon kan argutti baay'een gaddee baay'eenis na'ee jetti. Yeroo waan mucaa koo Toomaas irra ga'e argetti immoo baay'ee gadduun jalqabee jetti. Sababiin isaa mucaan koo Toomaas barumsa isaatti mucaa baay'ee cimaadhaaf bakka guddaa ga'a jedhee an abdachaa tureedha jetti. Adde caaltuun. Haalli kun isa mudachuu isaatiifis maatiin koo hundinuu baay'ee gaddinee baay'ee jeeqabnee jetti haatisaa caaltuun jechuudha. Mucaan adda caaltuu Toomaas sababiinni mana adabaa yookiis mana sirreessaa galeef qarshii mana hojiitii hojjechaa ture dhimmoo dhuunfaa isaatiif waan itti gargaarameef mana adabaa galee mucaan koo jetti adda caaltuun. Toomaas utuu mana adabaa yookiis mana sirreessaa kana hin galin hojiisaa fuula durayyuu gadhiisee ture kanaafis qarshii ofii isaatii hin qabu ture jetti. Yaada isaatiinis baay'ee baajajaa baay'ee rakkachaa ture mucaan koo Toomaas jetti ati haatisaa. Egaa hojjetaan isaa wajjin hojjechaa tures akkuma kana yeroo hojii itti hojjechuu maletti hojii hojjechuu male dhiisee suuraa poornoogiraafii yookiis immoo suuraa walqunnamtii saalaadhaaf nama kakaasu ilaalu irratti yeroo isaa dabarsaa ture jetti gaa haati Toomaas. Kanaaf amala suuraa kana ilaaluu horatee hiriyaan Toomaas yeroo baay'ee kana ilaaluu jalqabee jetti. Keessumaa immoo erga kompiitara argate hiriyaan Toomaas kun suuraa poornoogiraafii yookiis immoo suuraa walqunnamtii saalaaf nama kakaasu kana ilaaluutti baay'ee jabaatee baay'ee cimee jetti haati Toomaas. Hiriyaan Toomaas egaa irra caalaa yeroo kompiitara argatutti halkaniif guyyaallee suuraa kana ilaalaa oolee bulaa jetti. ega sagalee waaqayyo waa'ee yaada ofii qabu jireenya ofii keessatti yaada ofii qabuun barbaachisaa ta'e maal jedha isa jedhu waliin ilaalla. Gara warra Filiippisiyuus boqonnaa 4:8 irratti Paawuloos akkana jedha. Ammas obboloota koo waa'eedhuma waan dhugaa ta'e waa'eedhuma ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'e waanuma ulfina qabu waanuma qajeelatti lakkaa'amu waanuma qulqulluu ta'e waanuma jaallatamu waanuma gurratti tolu waanuma gaarii ta'es waanuma galata qabus yaadaa jedha. Paawuloos irra deddeebi'ee waan baay'ee dubbate kutaa kana keessatti egaa obboleettii koo yaadni keenya keessatti wanti nu qabannu wantoota jireenya keenyaaf hojii keenya miidhanii akka ta'e Paawuloos kutaa kana keessatti dubbata. Kanaaf wanti yaadi keenya keessatti qabannu waan baay'een rukatti balleessuudhaaf hojii keenya miidhuu danda'u. Caaltuuniif abbaan manaashee waa'ee ilma isaanii Toomaasiin waaqayyoon kadhachuuf yeroo baay'ee fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuu jalqabanii waan baay'ee itti miidhamaniif waa'ee jireenya Toomaasiin wantoota mudatan waan jireenya isaanii rakkisanii akkasuma jireenya isaanii waan baay'inaan gaddaniif rakkinni si mudatu obboleettii koo akkasuma yeroo rakkinni si mudatu yeroo rakkinni ijoollee kee mudatus gara waaqayyootti iyyuun waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'ee deebiitti nuuf kenna. Deebiitti nuuf kennuu duwwaatu hin ta'in nu gargaaras. Ammas daawwiti rakkina kee keessatti gara waaqayyootti iyyi innis rakkina kee keessaa harkisee si baasaa jedha. Wantoota si rakkisanii wantoota jireenya keetti ulfaataan hundumaaf gara waaqayyootti iyyi jedha daawwiti. Faarsaa isaa boqonnaa afurtama lakkoofsa 1:3 dubbifachuu dandeessa obboleettii koo. Yoo rakkinni si mudate amantii kee waaqayyoorra kaadhu innis si dhaga'a rakkina kee keessattis innis hin dhiisu. Wanta ati isatti matte hundumaa inni beekaa siifis hin deebisa. Toomaas ammas akkana jedhu. Toomaas ji'a lamaaf mana sirreessaa yookiis mana dabaa keessa turee jedhu. Maatiin isaa yeroodhaa gara yerootti Toomaasiin dhaqanii gaafachuudhaaf daawwachuudhaan yeroo adda addaatti gara mana sirreessaa Toomaas keessa jiru dhaqanii isa gaafatu. Yeroo kanammoo sakatta'umsa baay'ee keessa darbuudhaan akka Toomaasiin harka qabuu hin dandeenye garuu karaa foddaa sattaasa'anii gara mana isaaniitti akka deebi'an dubbatti yaati Toomaas. Toomaasiinis bira ga'anii harka qabuun ulfaataa waan ta'eef calluma jennee waa'ee Toomaasii waaqayyoon kadhachuu jalqabnee jetti. Egaa Toomaasiif kadhachuudhaaf akkasuma isa jajjabeessuudhaan isa biraa deebina gara mana keenyaatti jetti yaatisa. Toomaas hidhamuu isaatiin maatiin hundumtuu akka waan hidhameetti fudhannee jetti. Maatiiniif firoonni isaa baay'een sababii gaddineef sababii aarreef Toomaas hidhamuu isaatiif gadda guddaan nutti dhaga'amee jetti. Firoonni baay'een waa'ee Toomaas hidhamuu isaatiif akka isaan nu kadhatanii yaadaan nu bira dhaabbatan hin beennaa jetti yaati Toomaas. Mucaan keenya Toomaas mana sirreessaa kana keessatti namoota firoota hiriyoota hin qabneef akkasuma maatiin kan dhaqanii hin gaafanneef illee isaan gargaaruudhaaf isaan bira dhaabbachuu jalqabee jetti. Ofii isaatiis immoo yeroo gara mana sirreessaa yookiis mana adabaa kana keessaa ba'utti attamitti akka mana barumsaa koo itti fufuu danda'u isa kanarratti hojjechaa jira jedhee nutti dubbatee jetti. Toomaas yeroo mana adabaa sanaa ba'utti waa'ee rakkina qarshii isa mudate fooyyessuudhaaf barumsa isaa gara kanarratti akka barachuu barbaadu nutti dubbatee ture. Egaa nus waaqayyoon kadhachuudhaan waaqayyo dura turree jetti aatii Toomaasiif maatiin isaa jechuudha.
Utuunni banuu ija jaamota, utuunni cabsu aangoo diinota, ijaan arginee moduu nageenye, kanaaf cal jechuun immoo dandeenye.
Yaan inni waa'ee barumsa isaarratti jalqabe kun barreeffamaaf akkasuma TV irrattis odeeffannoon yeroo gadhiifamutti nu maatiinis Waaqayyoon kadhachuudhaaf akka Waaqayyo humna nuu kennuu danda'u Waaqayyotti jabaachuu jalqabnee jetti. Waaqayyos karaa nu hin beekne yaada isaa nuuf raawwatee hojii isaas nuuf hojjete egaanus waan Waaqayyo nuu godhe hundumaafis Waaqayyoon galateeffachuu jalqabnee jetti haati Toomaas. Egaa haala kam keessatti iyyuu Waaqayyoon waammachuun Waaqayyotti dhiyaachuun Waaqayyo waan hundumaa keessatti akka inni nu gargaaruu danda'u jireenya keenya wantoota mudatan hundumaa keessattis furmaata akka inni nuu fiduu danda'u beekne yeroo hundumaa rakkinoota nu mudatan hundumaa keessatti yeroo hundumaa rakkinoota nu mudataniif Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha jetti haati Toomaas. Egaa Waaqayyo gaaffii keenyaafis deebii nuu ta'ee rakkinoota nu mudatan keessaas inni nu baasee Waaqayyo rakkina keenyaafis furmaata nuu fidee jetti. Egaa nus waan baay'ee Waaqayyo irraa hubannee baranne irraa jetti yaadde caaltuun mucaan keenyas mana dabaatii ba'ee barumsa isaa itti fufee jira jetti gaa haati Toomaas adda caaltuun. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa mee amma yeroo kana immoo faarfannaa kana waliin dhaggeeffanna. Waaqayyo hojii isaa karaa nu hin beekne nuuf hojjeta. Kanaaf waan inni nu godhe hundumaaf waan inni nu hojjete hundumaaf isa galateeffachuu qabna. Deebii kadhannaa keenyaaf inni nu kenneefis isa galateeffachuu qabna. Yeroo nuyi isatti of laannu isarratti of gannu yeroo nuyi amantii keenya isarra kaa'annu inni jireenya keenya hin jijjiira. Kanaaf obboleettii koo yeroo maatii keessa ta'ee sisti rakkinnis hin mudatu yoo akkuma mucaa kootii kana jetti gaadde caaltuun firra kee keessaa namni tokko mana adabaa yookiis mana sirreessaa jiraate. Rakkinootas mudatan hundumaaf Waaqayyotti dhiyeessii Waaqayyoon kadhadhu jetti. Maatii keessaa yeroo namni tokko mana dabaa yookiis mana sirreessaa galu ulfaataadha jetti adda caaltuun. Nama kanarra maaltu ga'a? Nama kana maaltus isa mudata jedhanii yaaduu waan hin oolleedha jetti. Kanaaf namni tokko maatii keessaa mana sirreessaa yoo galee maatiin jeeqamuunsaa yaadisaa oliif gadi ta'uunsaa hin oolu jetti. Kana qofaa miti maatiin sodaatanii akkasuma kan jireenya isaanii keessatti gaddanii kan aaranii fuula isaanii durallee maaltu ta'a jedhanii kan hin beekne danuun jiru jetti. Kana keessatti gaa kana beekuuniif hubachuun barbaachisaadha. Obboleettii koo gaa atis amma yeroo kana mana adabaa jirta yoo ta'e akkasuma haati ijoollota kee wajjin mana adabaa jirtu ati qofaa kee miti. Hiriyoonni maatiin akkasuma firoonniif amantoonni hundinuu siif kadhachaa akka jiran beekuun barbaachisaadha. Mee gara jireenya namoota mana sirreessaa keessa jiranii yoo laallee waa baay'eetti rakkinni isaan mudata. Namoonni mana adabaa yookiis mana sirreessaa keessa jiranii mirga ofii isaanii hin qabani. Fayyummaa isaanii irratti wantoota baay'ee miidhamni baay'eenis isaanirra ga'uu danda'a. Jireenya isaanii to'achuudhaaf bakka fedhan ga'anii deebi'uudhaaf illee bilisa hin qabani. Waan garaa isaaniis hojjechuudhaaf bakka garaa isaaniis dhaqanii ga'anii deebi'uu hin danda'ani. Kanaaf egaa amma nuuf danda'ametti amma yeroo kana mana dabaa kan jiran haadhotii mana dabaa jiran ijoollota mana dabaa jiran guddaaf xinnaa jaarsaaf jaartii mana dabaa jiran hundumaa isaaniif kadhachuudhaan yaadaan isaan gargaaruun keenya barbaachisaadha.
Sitararama Waaqayyo, sitararama, sitararama gooftichi.
ega waye mane daba waye Thomas amma kana yo dubbanne bartoti baayenis waye gofta ken Yesus Kristosin wandu bachaturanif bartota ke sas namonni murasi mane daba akagalani mane sirresa akagalani sagale waqayyo duganuf ba waye Kristos waye faisa ta usatif namonni baayen arras wan dugaba anif dugaba askanjrani namonni sababi gofta Yesus faisa drenya sani godatani fudatani akasuma waye gofta Yesusinis wanber sisanif waye sa wan dugaba anif namonni baayen mane daba mane sirresa ke sakanjranjru arras namonni baayen waye gofta dubachu sanitif mane daba ke sa danunjru isan ke sa Paulos se tokoture Paulos waye gofta Yesusin ugaba usatif gofta Yesus faisa drenya sati godate fudachu satif akasuma gofta Yesus faisa elmanna mota ta usatif isakane dubachu satif Paulos erebame mane da ke sattis darbatamera kana frakinni baayen mana adaba Roma targamu ke satti isar mana hidha kana keessa yeroo turetti garuu Paawuloosi waan baay'ee hojjechaa ture.
Araarrisaa baay'ee baay'ata warra cubbamoota dhaabata fayyisuu jaallata garaa jaalalaa siif qaba lafaati kuftee ol si qaba kaasetu si dhaaba sitti araarama Waaqayyo sitti araarama sitti araarama goftichi.
Paulosi sagale waqayyo ke satti akuma dubbatamu gara warra Filippisiyus boqonna afur lakkoofsa 12 amma 13 yoo dubbifatte bulettiko humna waqayyo argachuudhaan humna waqayyoon guutamuu saatiin erga baay'ee bara sana akkanni caafe akkanni barreesse sagale waqayyo dhugaanuuf ba'a. Haalattamii keessatti waqayyoon akkanu haalattamii keessattillee waqayyo akkanni nu gargaaru beekuun danda'uun barbaachisaadha. Paulosi dhoosaa dubbii waqayyo bakka sanatti dubbachaa himaa ture. Waqayyos waan hundumaa keessatti isa gargaara isa bukkee dhaabbachaa ture. Paawuloos akkana jedha gara warra Filippisiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaaftee yoo dubbifatte jireenyi gooftaa wajjinii si cimsaa jaalalli gooftaa wajjinii si jajjabeessaa jedha. Dhuguma obboleettii koo waaqayyo yeroo namaa wajjin ta'u yeroo namaa wajjin jiru rakkinni attamiillee yoo si mudate rakkinni si cimsaa si jabeessa. Kanaaf obboleettii koo jireenya dadhabbii fi ulfaataa keessa jirta yoo ta'e waaqayyo nama nadhu rakkina keef dadhabbii kee hundumaafis waaqayyoon kadhadhu innis jireenya kee innis jireenya kee si gargaara. Inni waan haaraa siif gochuudhaaf abdii siif ta'uudhaaf jedhee gara biyya lafaa kana dhufe waan sitti ulfaate waan si dadhabsiise hundumaa fuula waaqayyoo duratti dhiyeeffadhu wantoota bakka si duraa gadhiisanii bakka isaatti inni siif deebisa. Kanaaf yeroo hundumaa amantiidhaan jabaattee fuula waaqayyoo dura dhaabbachuun waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha.
Piyadi rasi tasisam, jirbi jamar rasi kulisam, sina kiarisam, sitararama waqayyo, sitararama, sitararama guftichi, sitararama, ati sokki male jarjartem, guftichu singa turebatem, ati sokki male arribatem, waqayyo sinni suragatem.
Amma yeroo kana dubartoota haadhotii obbolootaaf obbolota mana adabaa jiraniif gabaabaatti walii wajjin kadhanna. Yaa waaqayyoo kan nu humtee nu jiraachifte ati waaqa keenya faysaa keenya. Yaa gooftaa hidhaa hundumaatti nu hiikuuf jettee gara biyya lafaa kanaa dhuftee galanni siif ta'u. Ammas yaa waaqayyoo hidhaa adda addaa jala kan jiran obboleettonni koo obboloonni koo yaa gooftaa hidhaa cubbuu jala kan jiran dukkana keessa kan jiran haala adda addaa keessatti kufanii kan jiran baay'een jiru gara mana isaanii dhattee isaan gargaaruuf hidhaa kanatti isaanii kun jaalala keef fedha kee naaf ta'u. Amma yeroo kana yaa gooftaa rakkina adda addaa keessatti kufanii kan si waammachaa jiran kan gara kee ilaallachaa jiran danuun jiru gara jireenya tokkoon tokkoon isaanii dhattee isaan gargaaruuf hidhaa isaanii isaan irraa ciruun jaalala keef fedha kee naaf ta'u. Yaa gooftaa waan isaan gargaartuuf waan dhaggeeffatoota keenyaaf akka bifa keef akka fakkeenya keetiitti namoota uummatte hundumaa gara mana isaanii gara jireenya isaanii dhattee waan isaan gargaartuuf galanni siif ta'u. Egaan yaa gooftaa bara hafee jireenya jireenya isaanii hafee bara isaanii hafee hundumaa fuula kee duratti ni eessa bara haaraa bara nagaaf bara jijjiiramaa bara hiikamaa isaanii gochuun jaalala keef fedha kee ta'u sattiin sitti tole gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Dhanna qabaa yookiis kittaannaa ijoollota durbaa irratti raawwatamuun miidhaa inni ijoollota durbaa kana irratti fiduu danda'u waliin barannaati obsaan hordofaa. Dhanna qabaa yookiis kittaannaan ijoollota durbaaf dubartoota irratti rakkoo fi miidhaa baay'ee akka inni fidaa jiru akka inni fidaa tureessi waa'ee kanaa baay'inaan walii wajjin baranneerra. Keessumaa sagantaa keenya kan hordoftan isa kana hubattanii dhageessaniittuun jedha. Arras qophii isaafi waliin barannaati nu hordofaan jedha ammas irra deebi'e. Dhanna qabaan bifa meeqatu jira? Dhanna qabaan bifa sadii akka jiru beektonni waa'ee kana irratti waa barreessanii waa dubbatanni hin dubbatu. Naannoo keenyattis kan arginu kan beennu bifi sadii akka jiru argina. Inni tokkoffaan qaamni yookiis dhanni mucaa durbaa tokko fiixee qaama isheetii millaacciidhaan yookiis sibiila qaramaa akkasuma yookiis immoo caafii qeensaatiin qaama mucaa durbaa tokko muruu yookiis kutuu yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo qaama mucaa durbaa tokko gadi fageenyaan yookiis baay'inaan muruu yookiis kutuudha. Inni sadaffaan immoo mucaa durbaa tokko erga baay'inaan dhanna ishee yookiis qaama ishee muranii booddee karaa isheen fincaan fincooftuuf akkasuma karaa ittiin dhiigi ji'aa ba'u hambisuufiidhaan deebisanii qaama mucaa kanaa utuu isheen iyyituu utuu inni dhukkubuu qaama mucaa kanaa walitti hodhu. Yeroo qaama ishee walitti hodhan immoo miila mucaa kanaa torban lamaa olii fi akka isheen walitti dhamtee turtu godhu. Qaamni mucaa kanaa amma fayyutti miilli ishee torban lamaaf walitti hidhamee tura jechuudha. Gochaan akkanaa baay'inaan biyyoota Affaar, Sumaalee fi Harargee, Dirreedawaa, Jibuutii, Beenishaangulif Gumuz keessatti raawwatamaa tureera. Ammas darbee hin raawwatama gochaan akkasii. Yeroo kana immoo kan shaakalanii kan raawwannaa akkasii godhanii ijoollota durbaa kan qaama isaanii muruudhaan ijoollota durbaa miidhanii haadhotiidhaaf obboleettota isaanii akka ta'aniidha. Gochaan akkasii sammuu namaaf yaada namaa oliidha. Sababiin isaa irra caalaa mucaan durbaa tokko utuu isheen iyyituu, utuu isheen dhiidduu, utuu isheen dhukkubduu madanzayyaa yookiis adoochaa tokko malee kana hundumaa haadhotiin ijoollota isaanii irratti raawwatu, kana irratti shaakalu. Kun ammam akka inni nama dhukkubsee, ammam akka inni mataa namaa yookiis yaada namaa ol ta'u. Egaa obboleettii koo inni kun sii gala hin hubatta jedhee yaada. Qaamni mucaa durbaa kun walitti hodhamuudhaan rakkina baay'eedhaaf ishee saaxila. Qaamni mucaa durbaa walitti hodhame kun amma gaafa isheen eerumtuutti akkasumatti tura hodhamee tura jechuudha. Qaamni ishee kun tortoruudhaan rakkina biraaf yookiis dhibee biraaf mucaa durbaa kana saaxiluu danda'a. Qaamni ishee walitti hodhame kun amma gaafa eerumtee abbaa manaa ishee wajjin wal quunnamtii saalaa raawwattutti qaamni ishee hodhame kun akkuma kanatti tura. qaamni ishee kun egaa guyyaa isheen eerumtutti abbaa manaa ishee wajjin yeroo isheen itti walquunnamtii saalaa gootutti abbaan manaa qaama isaatiin dhanna mucaa walitti hodhamee kana ciruu. Aan walquunnamtii saalaa ishee wajjin raawwata. Yoo inni akka tasaa qaama ishee kana ciruu dadhabee sibiila yookiis albee qaramtuudhaan qaamni ishee walitti hodhame kun immoo cirama jechuudha. Dhibee ammana ga'u qaama ijoollota durbaa irratti raawwachuudhaan miidhaaf rakkoo guddaarraan ijoollota durbaaf dubartoota ga'aa jiru. Sababii dhanna qabaa kanaan waan sammuu namaaf yaada namaa ol ta'etu ijoollota durbaa keenya irratti raawwatamaa godhamaa ture. Arras darbee godhamaa raawwatamaa jira. Ijoollota durbaa irratti fidu mucaan durbaa tokko sibiila yookaan albee isheen ittiin muramtu qulqulluu yoo ta'uudha baate qaamni mucaa durbaa murame sun infeekshinii yookiis rakkoo addaa uumuudhaaf dhibee biraatiif ishee saaxiluu danda'a. Kana qofaan muumini yeroo baay'ee ijoollonni durbaa yeroo dhanna qabatan yookiis kittaanamanii baay'inaan wal duukaa waan kittaanamaniif albee tokkoon waan kittaanamaniif dhibee HIVtiifis saaxilamuu danda'u. Egaa mucaan durbaa tokko dhanni ishee erga muramee qaamni ishee erga muramee ofii ishee irratti amantii hin qabaattu sodaattuudhaaf naatu akkasuma namallee waa gaafachuudhaaf ijaan jabaattu qaanoftuudhaaf yeellaatu taati jireenya ishee keessatti. Mucaan durbaa tokko jireenya ishee akka gadi ta'ee yeroo hundumaa akka kanatti of ilaalti. Kanaaf utuun dhiira ta'ee dhaladheera ta'ee jechuudhaan durba taatee dhalachuu isheetiif gaabbii guddaadhaaf gadda guddaatu jireenya isheetti gala. Bara jireenya ishee hundumaas hin gammaddu. Mucaan durbaa tokko jireenya ishee keessatti ani hirruu waanan ta'eef namummaa koo sirreessuudhaaf yookiis walqixxeessuudhaaf dhanna na qabu jettee waan yaadduuf waan akka kanatti amantuuf ani nama guutuu miti jettee umurii ishee guutuu akka kanatti of fudhatti. Uumama hirruudha ani ofiin jechuudhaan yaada ishee akka kanatti of amansiifti. Egaa obboleettii koo amma sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra. Sagantaa abdii dubartootaa kana kan hordofaa jirtanii kan dhaggeeffachaa jirtaniif kabajaaf ulfinaa isiniif kennaa qophii keenyarraa gara xumuraatti finneerra. Kan isinii wajjin ture ana qopheessituuf dhiyeessitu sagantichaa Biraanee Tafarraati. Waan nufaana turtaniif galanni keenya guddaadha. Amma sagantaa wal fakkaatuun deebinee walitti dhumnutti bakka nagaaf iddoo nagaa nuuf bulaan jedha.
Sagantaa kana hordofuudhaan yaada yookiis gaaffii qabdan karaa teessoo keenyaa nu bilbiluu dandeessu. Nu bilbiluudha. Kanaaf lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1123 duwwaa 134 sagalee misraachoo jettanii yoo nu bilbiltanii nu qaqqabaa. Nu barreessuuf immoo lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee jettanii yoo nuuf barreessitanii nu qaqqabaa. Amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti nagaadhaan nuuf bula. Kan isinii wajjin ture ana Biraanee Tafarraati istuudiyoo sagalee misraachoo irraa.